Myslíte si, že vaši chlapci môžu byť prínosom pre spoločnosť? V čom?
Tomuto sa tiež zasmiel, lebo som nastúpil po 4 rokoch bývania v Sučanoch. Ja som býval mimo komunity a teraz som sa vrátil do komunity. A Saleziani sa na mňa pozerali a divili sa, že a čo títo chlapci chodia za tebou? Však to je náš kuchár, to je náš údržba, to je náš šofér. A ja som potom nechcel som pred ostatnými a hovorím, a čo si myslíte, že kde boli? Vo väznici. No a tak sú prínosom alebo nie? Nie sú to ľudia, ktorí tiež cítia a oni majú za to pykať, že niekto iný si nežil v pravde? On za to môže, že nemohol poznať svojho otca? Svoju mamu? On za to nemôže. A teraz čo? Keď som povedal, to máme my 33 tisíc ľudí, čo im máme dať trest smrti? Chápete? Takže je to dosť taká v chcovkách, ako nechcem, neviem, od koho tá otázka ide, ale zamyslite sa nad ňou. My nemôžeme deliť ľudí, že tento už nemá právo na odpustenie. Koľkokrát, hovorí Pán Ježiš, koľkokrát odpustíte? 77 krát. A odpustenie je veľmi dôležité. Keď som rozprával pri nástupe s psychologičkou, že ako začať s tými chlapcami, alebo že čo oni vlastne s nimi robia, s tými chlapcami. No tak, pretože je veriaca, tak sa úplne ináč som ňou rozprávala a hovorí, tak my najskôr tých chlapcov vedieme a máme ich viesť k rodine, ak ju má. Hej? S tým sa lepšie pracuje, ktorý ju má. A ešte keď má záujem tá rodina, tak sa ešte lepšie s ním pracuje. Ale my sa snažíme, aby ten chlapec poprosil o odpustenie tých svojich blízkych, ktorí mu blížil. Hej? A keď ho získa, tak tým pádom už tým chlapcom sa dá robiť ďalej, hovorí psychologička. A ja som naozaj chodil dlho, myslím, dobrý rok som sa trápil s tým, že čo ja im ponúknem tým chlapcom, okrem iných vecí, ktoré im ponúkam. A teď som si uvedomil práve túto vec, že za čo spáchali, za to sú vo väzení. To je v poriadku. Ale že to mohli spáchať, za to môže niekto iný. Ale ten chlapec musí v hlave odpustiť tým ľuďom, odpustiť svojim rodičom, že si nesplnili svoju povinnosť. On musí odpustiť svojmu otcovi. Aj keď bol zlý, aj keď bol, ja neviem, bilých. Mám tu aj také listiny, ktoré píšu chlapci, keď s nimi robím komunitu a rozprávame sa. Tak tí chlapci, oni nenávidia tých svojich rodičov. On im to musí odpustiť. Že mu to vôbec dovolili, že kradol. A nie, že ich prosí, že prepáčte mi, že som kradol. Ale musí odpustiť tomu otcovi. On musí najskôr odpustiť a potom môže žiadať odpustenie. Tak toto som si povedal, že to je moja úloha. A to som začal s nimi robiť, len je veľmi ťažké, ak sú to ľudia, ktorí nie sú zavesení, ja to teraz nazývam tak, že zavesení na Bohu otcovi. Veľmi ťažko sa s takými chlapcami robí, lebo oni nemajú nič, kde ich mám potiahnuť. Nemôžem ich potiahnuť hore. Toto je veľmi, veľmi náročné. A tak som teraz po 5 rokoch prišiel k jednej veci, že keď nemám ich kde zavesiť, musím hľadať nejako iný ten bod, nejako inak musíme k tomu dôjsť. Tak som si začal hovoriť o tom otcovstve, alebo Boh otec, to sa najlepšie dá spojiť, no lenže v mnohých prípadoch som zostal zase mimo. Lebo som zistil, že pojem otec, mama vypadli z nášho slovníka. A ja sa vás pýtam, dievčatá, chalani, vy nechcete byť otec, mama? Viete si predstaviť väčší titul? Krajší titul? Ale tento titul sa dosahuje celý život. ten sa nedociahne len jedným aktom. My ho musíme uskutočňovať celý život. Aj Boh nestvoril len tento svet a nechal to tak. Veď predsa ho riadi, je otec. Aj my, každý jeden, aj či duchovný otec, či pokrvný otec, je otec, to je titul na celý život. A teraz zrazu to už nie je otec, to už je druh, družka. Viete, aké to nebezpečenstvo? To už potom opačne, tie väznice, čo sú postavené, tak tých pár ľudí normálnych treba tam dať, lebo tí ostatní budú dookola žiť. Tak toto skončí. A kde začať? No v tej pravde, čo som vám hovoril dnes. A v tom počúvaní. Nepotrebujeme zázračné veci. Len to, čo sa nám ponúklo. Prečo mi tento titul odbúravame? Ten chlapec sa mi išiel pochváliť tým, že má dieťa, že je otcom, lebo on už to po tých 4 rokoch pochopil. On síce má žijúceho, ale neuznáva ho ako otca a on chce byť iný otec. A tu je zase jeden problém. Ak nemám vzor, tak ako môžem ja byť otcom a vychovávať ako otec? Preto potrebujem to zavesenie na Bohu, ktorého nazývame otcom. A keď mi toto chýba, neviem. Neviem, ako, čomu mám, akomu mám cestu ináč ukázať. Takže má zmysel s tými chlapcami robiť a je dobré a môžu sa zaradiť do spoločnosti, ak my urobíme, čo sa dá.
Ktorý bol najťažší prípad vo väzení, kedy ste si možno povedali, že s týmto mladým sa už nedá nič robiť?
Medzi tými mladistvými máme teraz momentálne asi 6 alebo 8 vraždárov. To sú ako najhoršie tresty, kde 14-ročný chlapec dá 75 bodných rán či nožom alebo pivovou fľaškou. Ináč Trenčín je tým známy, lebo vlastne všetci títo vraždári musia prejsť Trenčínom. Viete, že tu je naša, máme tu psychiatriu, nemocnica a tam vlastne všetci prechádzajú. Takže najťažší prípad, teraz je z neho najlepší ministrant, najlepší chlapec, Janko. On bol veľmi medializovaný, tak to preto hovorím to meno, priezvisko už nehovorím. On dostal ako mladiství najviac rokov, 12 rokov. Viete, že mladiství dostáva vždycky polovičku z toho, čo by dostal za ten istý čin dospelý človek. Do života u mladistvého neexistuje. Hej. Takže on dostal 12 rokov, to bol najtvrdší trest. Lebo viete, že maximálny trest je 25 rokov. Hej. No, Janko, je to ináč taký chlapček, to jasné, že tu taký nie je, to je taký maličký. Mám takú humorné z toho, že ten Janko mi chodí spievať, hrávajú a tak ďalej. A tak to som mal zhodou, konci sa mi tak zosúladili traja vraždári, ktorí chceli spievať, tak som Saleziani prišli, mladí klerici, a hovorím, vieš čo, tuto v miestnosti vás nechám, však Janko ťa zadiriguje, on ti povie, čo ako, tak spievali po hodine a teraz tí naši mladí klerici vyšli von a tí, tak sa perfektne s nima robí, títo chlapci sú určite nespravodlivo odsudení. Ja som sa usmial. A ty vieš o tom, tak potlapkal a hovorí, vieš o tom, že to si mal troch vraždárov vedľa seba. Tak chlapec nevedel trafiť ani do dverí. Neviem prečo, ale ja som sa naozaj takto isto som sa pousmial. Ale to nie je ten najťažší prípad. Akože nie vraždári musia byť najťažší prípad. Teraz sme si zhodokom si zase je to vraždár, ktorý prišiel, ale pol roka s nami s nikým nekomunikoval, stále smutná tvár a koniec. A sme sa aj obávali, jasne bol tam psychiatér, prešiel ho, či môže existovať, lebo tam existuje tzv. Internátny spôsob, oni sa môžu pohybovať na danom oddieli. Takže tam je to také nebezpečie, že oni majú normálne izby, normálne chodbu a spoločenskú a oni sa po nich môžu voľne, pokiaľ je to v režime, ako môžu sa pohybovať. Čiže vy keď prídete, tak vy prídete medzi 80 ich je asi na jednej chodbe a dve chodby, čiže dve poschodia má na starosti jeden človek, ten referent. Lebo my všetci chodievame, ešte chlapci, chlapci, keby ste zvedete medzi 80 takto odsúdených, nie je to také jednoduché nejako prijať. A tak sme naozaj hľadali, že čo s ním, ako s ním začať komunikovať. Už sme sa ho prestali báť, už tak sme ho ukočírovali. Je to chlapec, ktorý zabil svoju vlastnú starú mamu. Otec absolútny alkoholik, mamka alkoholička, pritom vysokoškolsky vzdelaná. Hej. Rodičia nejako nemali veľký záujem o neho. A viete, čím to stalo sa, že sa zmenil? Ja mám jednu chybu, že neviem si mena zapamätať. U neho som si zapamätal meno, tým, že som často čítal ten jeho chorobopis, to hovorím, tak som si zapamätal to jeho meno. A on vie o tom, že ja si nepamätám mená. Ale keď som prišiel na ten oddiel, kde bol on, tak vždy som oslovil ho menom. Aďo. Ešte som mu tak zrovnane povedal. Ten chlapec teraz chodí na spev, na omše, lebo ja som ho nazval menom. A teraz si predstavte, ten, kto nemá rodičov, ten, kto nemá otca, mamu, jemu kto povie menom? Boh Otec nás každého jedného pozná po mene. To je ďalší dôležitý moment, ktorý musia rodičia uskutočňovať. Rodičia zastupujú Pána Boha, Boha Otca. Jednoduchá vec. Zapamätať si to meno toho chlapca. Pretože oni nás poznajú po chôdzi. Oni poznajú, kto ako otvára dvere. To sa volá gáter. Hej? Kto ako otvára gáter. Kto ide po ľavej strane, kto po pravej strane, kto ide rýchlejšie, kto pomalšie. Oni nemusia vyjsť z izby a vedia, kto ide. Lebo si predstavte, že oni majú 24 hodín na to, denne, aby vás skúmali. A vy ste sám. Ale ich je 500. Nech je nás koľko chce, ale to nie je šanca, aby sme to obsiahli. Hej. Nazval som ho menom a chlapec sa zmenil. Či to bude trváce, to už je ďalšia otázka. Hej. Ale bude aj záležať, ako budeme sa na neho pozerať. Nebuďme zase naivní, že všetci sa zmenia. Nezmenia sa. Ale mám ja právo povedať, že tento sa zmení a tento nie? Do takej úlohy ma Boh nepostavil. Ja musím každom jednom hľadať niečo dobré. A keď sme hovorili o tom dobré, keď som tým ostatným spievajúcim, že chlapci, potrebujeme jedno solo, kto by nám spieval. Čo myslíte, kto sa prihlásil? On. Aj keď teraz rozmýšľam ako, lebo je tak falošný ešte viacej ako ja, takže ako spev jeho, hej? Že ako to teraz spravíme, ale Pán Boh sa postará. Určite nájdeme spôsob, ako ho ukočírujeme.
Kde robia rodičia alebo najbližší príbuzný chybu, že chlapci, respektive mladiství sa dostanú na právnu zariadenia vo väzení?
Určite je to aj trošku individuálne, to nemôžeme zovšeobecniť. Ale čo ja pociťujem, tak samozrejme, nie je tu komunikácia. Nekomunikuje sa, nerozpráva sa. Všetky tieto telefóny, všetky maily a počítače, tak to je záhuba. Lebo nikde sa ľahšie neklame ako do telefónu. Môžeš mi povedať, pijem čaj a ja ti budem hovoriť, ako cestujem. Hej? Alebo že mám tu x návštevu, nemôžem hovoriť. Skúste si spomenúť, že kto z nás ešte nezaklamal pri telefóne, keď s druhým telefonoval. A zvykneme si, že je to normálne. Rodičia povedal, však som mu kúpil telefón, aby som vedel, kde je. Ty si mu nemal kupovať telefón, ty si mal byť s ním. Lebo on sa mal pozerať na teba, čo robíš. To je tiež jedna otázka, ktorú dávam prvú rodičom, teda chlapcom. Len tak, vy ste tu samozrejme starší a inteligentnejší ako tí naši, ale skúste, dlho nerozmýšľajte, ale okamžite zdvihnete ruku, ako dopoviem tú otázku. Kto vie z vás, čo presne, nie v ktorej firme, ale čo presne robí váš otec? Hej, vyskúšame to. Čo robí tvoj otec? Presne. Super. Pochopila otázku, dobre, kontrolná, super. Z tých 90 chlapcov, keď som mal nastúpených, ak mi traja vedeli povedať, v akej firme robia. Väčšinou, no, robí na počítači, alebo desi na stavbách, ale ja sa pýtam, čo? Nevedia. Tak čo má napodobný ten chlapec? Rozumiete to? Čo hovorím? Čo majú robiť rodičia? Komunikovať so svojimi deťmi. Veľa, veľa rozprávať. A to, čo som povedal aj na kázni. Žiť. Ukážte im svoj život. Ak ja mám žiť dvojaký život, že niečo iné žijem vonku, niečo iné žijem pred deťmi, neexistuje. Z toho nič dobre nebude. Lebo už ho učíme dvojakosti. Ak ty sa musíš ináč chovať pred svojimi deťmi a ináč chovať v robote, koniec. To nie je pravda. A my máme predsa žiť v pravde. Ja nemôžem žiť dvojako, schizofrenii. Ďalší dôležitý moment. Žite v pravde. A nebojte sa toho, to sa vám vráti. Deti vás potrebujú, keď budete mať deti, deti potrebujú vidieť svojich rodičov. Potrebujú vidieť otca, mamu. Zatiaľ toľko.
Tak tomu, aká je cesta stať sa dobrým mužom a otcom?
Tak to je dlhá téma. Nedá sa to jedno veto odpovedať, ale znova sa len musím vrátiť k tomu, že aké vlastnosti by sme chceli vidieť na tom mužovi, na tom otcovi, hej? Čiže o každej vlastnosti, ktorú by sme si hovorili, tak by sme museli, kto ako ju má uskutočňovať a tak ďalej. Ako by som tak... Čo viem, čo zachytilo chlapcov, keď som im hovoril o tom otcovstve, že akoby dobrým otcom, tak či vedia mi vymenovať aspoň 5 dobrých vlastností ich otca. Nevedeli. Mám to tu aj na papieroch. Nevedeli mi vymenovať. Čiže žite tak, aby ak raz budete mať deti, aby vedeli vymenovať tie vaše dobré vlastnosti. Ale zase je to, vidíte, ten kolobeh. Žite v pravde. Buďte zodpovední za ten titul najkrásnejší, ktorý dostanete, otec, mama. Nehľadajte senzácie, nehľadajte čarovné prútiky. Lebo už jeden veľký zázrak Ježiš Kristus tu urobil. On nás vykúpil. On zomrel za naše hriechy. Čo chcete viacej? Prečo chcete niečo iné nájsť? Väčšinou preto, aby sme niečo nemuseli my robiť, aby sme sa my nemuseli namáhať. My chceme všetko rýchlo a zadarmo. To sa nedá. Ako môžem byť z teba dobrý otec, keď ty nebudeš sa namáhať? A nechci zvláštnosti. Nechci veľké veci. S jedným chlapcom, ktorý veľa drogoval, otec mal firmu aj v Žiline, aj v Bratislave, tak sa a naozaj on mal veľký záujem na tom chlapcovi, aby sa dokázal vrátiť, aby ho zachránil. Tak bývali v Bratislave, chlapec si našiel školu v Žiline, tak si predstavte, že ten otec založil rýchlo jednu kanceláriu v Žiline. Celý týždeň tam chodieval, aby tomu synovi bol nápomocný, ale nepomáhalo to. Prešiel všetkými možnými psychiatrami, psychológmi, resocializačným zariadením a nepomáhalo mu to. A tak už keď bol, tiež sa ma pýta, že čo urobiť, čo mám spraviť, ja už som z toho taký nešťastný. A ja mu hovorím, povedal si mu to, že ho máš rád? A hovorí, koľkokrát, veď to všetko robím pre neho. Máš pravdu. a už som tiež nevedel, kam sklonopím. To hovorím, vieš čo, chod domov a keď príde tvoj syn, nech príde akýkoľvek, či príde zhulený alebo nie, príde a chyť ho okolo k ramien a naozaj ho stiskni a tak ho drž, až kým ti nepovie pekne ocino alebo otec. Nevedelo ma nič inšie napadnúť. Viete, že to urobil? A dnes chlapec už je veľkým inžinierom. Založil si svoju rodinu. Hovorí, pol hodinu sme boli v objati. Boli tam škrabance, boli tam kopance, boli tam nadávky od syna. Ale on ho stále držal. Opakoval mu, že ho má rád. Po tej pol hodine sa aj chlapec rozplakal. A hovorí, otec, ďakujem ti. Samozrejme, zavesili to aj na Pána Boha. Teraz práve asi pred 3 dňami som s jedným kolegom riešime iného kolega, čo má syna, a to sú neveriaci, lebo tento kolega, čo je vedúci výkonu trestu, je neveriaci, ale veľký taký obdivovateľ tohto všetkého, čo robíme, a ja ako farár, aj vôbec ako veriaci, že on to obdivuje. On nebol nikdy k tomu vedený, ale má veľmi dobrý vzťah k svojej rodine, svojim dvom malým deťom, tak sa veľa spolu rozprávame a už si tak dokonca zvykli aj iní neveriaci kolegovia, že prídu za vedúcim, jemu dajú tú otázku, lebo on vedia, že farár je s ním kamarát. Oni sa hambia aj za mnou, tak cez toho neveriaceho vedúceho idú za mnou a sa pýtajú, že čo asi by sme mohli urobiť. A tak jeden ten kolega má dospievajúceho syna, je tretiak na našej škole, ale to už je druhá či tretia škola v poradí, lebo z každej školy musí odísť, lebo má problémy, nie s drogami, ale nie je ani gambler, ale to, čo keď stávkuje. Hej? A otec za neho veľa dlho musí platiť stále. Je tak dobrý, lenže on to robí v celej Európe, takže jeho je ťažko chytiť a otec sa už chudák naučil aj na počítači robiť aj všetko. No ale tak syn je jasné, že je v tom lepší. A vždy ho nejako prekabáti a vždy sa dostane na nejaké stávky. No akurát, že potom, keď začínajú chodiť účty, tak zo dokonci, keďže je otec bachár, tak vie, o čo ide, že ako by mu to tieto firmy vynahrádzali. A chce toho syna zachrániť, tak naozaj všetko možné robí. A už tiež prešli rôznymi psychológmi, poradňami, už preložil ho k nám na školu. A pamätám si, u nás na škole je to cirkevná škola, takže u nás, keď prídu na rodičovské, tak viem, ako rozprával, že musia ísť na svetú omšu a teraz tam na tej omši však riaditeľ je tiež kňaz a už keď tam niečo povie, a ti prišiel, ty, ale však to sú také normálne, že to sa dalo aj počúvať, to sa dalo s ním aj rozprávať, to ja sa ti ešte normálne aj na toho Pána Boha dám, ak mi zachránia syna. Akože prehovoriť, že aby sa stal veriacim, ale on to tak po svojom povedal. A teraz zase prišiel problém, lebo už aj u tých Salesianov zase sa dostal na nejaké stavkovanie, tak znova poslal cez toho vedúceho, že aby zavolal farára, aj psychologičku, lebo nie tiež veriaca, to už tak sedíme, už sa teraz radíme. No že kde ešte ísť, lebo zase ten syn to porušil a on toľko všetko sa stará o neho. Nevedeli sme z toho víc. A tu bol moment, kde hovorím, Jožko, ten vedúci sa volá Jožko, tu je problém, vieš, ja naozaj nemám kde akoby ten problém zavesiť. Chýba mi ten pevný bod, ktorým je Boh. Vy sa tomu smejete, ale ja už ďalej neviem ti poradiť. Ak sa neobrátite naozaj na Pána Boha, ak si tam nebudete prosiť o milosť, tak aj keď sa ten otec stará, nemá to kde zavesiť. Je to stále len na tejto úrovni. Ano? Je to len stále na tej vodorovnej úrovni. Naozaj nám chýba spojenie nebo so zemou. A to, keď tam nebude, ja ti neviem už poradiť. Neviem ti inak pomôcť. Len samozrejme, že sa budem modliť a tak ďalej.
Koľko mladých vám sa obrátilo na katolícku vieru?
To toto je dosť taká nebezpečná otázka, lebo ja aj vás ako veriacich katolíkov veľmi prosím, aby ste sa modlili za tých chlapcov, za ktorých sa nikto nemodlí, alebo za tých mladých ľudí, aby sme to nehovorili len o chlapcov, ale keďže robím tej väznici, tak ja už som tak zvyknutý len o tom hovoriť. Treba sa za všetkých modliť, za ktorých sa nikto nemodlí. Toto úžasnú vec robia starí rodičia. Ak vy budete raz rodičmi a starými rodičmi, vtedy si to uvedomíte. Čo toto je za bohatstvo, že sa za nás niekto môže modliť. To zistíte, keď budete v krízach, keď budete v problémoch. Koľko sa obrátili? Prečo to ešte takto hovorím? Keď som ich mal, máme takú kinosálu vedľa kaplnky a keď som si ich zozbieral do kinosály, mali sme svetú omšu, mali sme birmovku, tu tam aj niekedy uvidíte, mám také malé slajdy, ktoré sme robili, aj krsty chlapcov. Tak sedel tam otec biskup a neviem čo, ma napadla taká otázka, že chalani, koľký z vás videli, alebo koľký z vás okrem basy sa rozprávali s farárom? Tak z tých 90, tak asi 20 zdvihlo ruky, že my sme sa už stretli s farárom, hej? Super, tak to bolo ako dobré, áno. Ináč trošku do našeho hniezda hovorím, že to je aj náš problém, farárov, hej? Kto ako sa kde zatvárame, kto sme ochotní ísť na tú ulicu a tak ďalej. Tak z 90-20, keď je dobre. A chlapci, keď tam sedel biskup, ja hovorím, kto z vás už videl živého biskupa, kto sa s ním rozprával? Zvihnite všetci hneď teraz ruky. Čo myslíte, koľko sa ich zdvihlo? Z 90, typnite rýchlo. Žiadno. Jasné, že bola to výčitka, ale aj keď náš otec biskup klobúk dolu, hej, on aj s týmito chlapcami po birmovke, budete to tam aj vidieť, sadne sa jeden stôl z umelého taniera, je ochotný je spiť z toho istého pohárika, čo je veľké vyznamenanie, keď vy sa napijete pohárika, z ktorého pije ten odsúdený. Hej, to sú zase ďalšie také momenty. My sme tam neni na to, aby sme ich akože obracali na pravú vieru, ale každý rok sa mi podarí tak dvoch až troch priviesť ku krstu. Hej. Aj keď tento rok som sa trošku tak zháčil, lebo predsa keď krstíme niekoho, to je úžasná vec, to nie že úžasná vec, ale my mu sprostredkovávame istotu vo večný život. A teraz ja ako farár si to beriem tak jednoducho na zodpovednosť, lebo ten chlapec odíde von. A teraz sa pýtam, sú ochotní tí farári toho, keď príde a zaklope mu na dvere a povie, viete čo, no ja som sedel teraz 5 rokov v base, som mladistý, neviem nič robiť, ale ja by som chcel ísť na spoveď, alebo chcel by som ísť na príjmanie. Čo myslíte, aká bude reakcia? No, odsudzujem všetkých. Nechcem ju počuť. Domyslíte si ju.
Ako to funguje vo väznici, denný režim?
No tak to som čakal, aj keď som trošku stále odbočoval od toho. Tam som chcel hlavne mladým ľuďom povedať, zvlášť chlapcom, že čo si najviac ceníme. Čo nám najviac vadí, keby nám zobrali, alebo niekto nám niečo obmedzil, to je sloboda. Čo pre mňa znamená sloboda? Sú to slova, ale tak prakticky, že predstavte si, povedzte akúkoľvek činnosť teraz, že lebo ste slobodní, môžete sa postaviť a môžete odísť. Hej? Toto si vo väznici nedovolíš. Pokiaľ bude sedieť farár alebo ten veliteľ, ty si musíš požiadať o to, že sa chceš postaviť. Hej. Chceš ísť v úvodzovkách aj 20-ročný, 30-ročný, chceš ísť na toaletu, on si musí požiadať o to. A ja ti to musím schváliť. To sú len také maličkosti. Chceš jesť? Bohužiaľ, není čas teraz na to. Chceš čítať knižku? Nemáš to v programe. ako náročky to tak trošku stupňujem, aby ste si uvedomili, čo to je stratiť slobodu. Všetko musíš robiť na povel. To znamená, prídeš ku dverám, to si aj všimnite, aj ja keď idem ku dverám, tak prvé, čo je, hľadám kľúče. Lebo tam sú všetky dvere zamknuté. Chce ísť niekto na to, ale to čo? Musím mu otvoriť kľúčom. Mladý človek príde ku dverám a stojí a čaká. Oni si za rok odnaučia, že majú kľúč. Oni majú od ničoho kľúč. Čiže on sa musí postaviť ku gátru a čaká, kým mu niekto otvorí. Jasne, že si s nás robia srandu, tí odsudení, že my sme ich vrátnici, hej, že my musíme stále všetko otvárať. Je to pravda. Ale ten chlapec má syndrom, on nemá kľúč. On nemôže nič otvoriť. To je strata slobody. Ďalšia vec, keď chlapec dlhoročný fajčiar. Viete, čo spravia fajčiari? Pre špak, ktorý je vyhodený z 5. poschodia a padne na spodné, na zem. To sú tzv. Kone, ktorým to zbierajú. To sú také špeciálne ich prípravky. Nemôžete dať knihu, nemôžete dať časopis, lebo oni nitku si zoženú, keď by čokoľvek rozpárali, to si zoberú, jak vidia ten špak tam, tak z 5. poschodia pustia konia dole. Hej. Krém na topánky alebo zubné pasty na to dajú, na to si pekne odchytia ten špak, vytiahnu si ho hore, no a tam si ho už dajú vysušiť a potom ho ťahajú. Len ešte, aby som to dopovedal, že z 3. poschodia im tam čúrajú na to, hej, no a niekedy im to na 4. zastavia a zoberú iný odsúdený. Bohužiaľ, je to takto. Ale ten človek je šťastný a keď ho chytí príslušník pri tom, že si už konečne ten špák dostal, že mu ho na 3. neočúrali, na 4. že mu ho nezobrali, on ho dostane a tam ho chytí referent a chlapec vie, že za ten kúštek špaka ide na 3 dni do samotky. A môže sa rozlúčiť s podmienečným prepustením. Lebo keď máte trest, nemôžete požiadať o podmienečné prepustenie. Čiže musí sedieť plnú tarifu. Každý závislák na niečom, tam to krásne vidieť, to nie je slobodný človek. On sa slobodne nerozhoduje. A veľmi trpí. A tam trpí aj týmto spôsobom. 3 dni samotky. A do samotky ďalší moment. Ste tu mladí ľudia. Komu bolo príjemné, keď ti referent má podozrenie? Teraz som akože poviem takto, že už ne. Pozdejšia hodina. Musíš ísť na osobnú prehliadku. 2-krát, 3-krát, to je jedno. Referent má podozrenie, že prenášaš veci. Je to ponižujúce, ohromne. A ty nemôžeš nič povedať. To je... Ja vidím, čo to robí s tými mladými a dospievajúcimi chlapcami. A keď sa to robí so všetkou solidnosťou, myslím, že aj od týchto referentov, ale je to ponižujúce pre neho. Z toho programu stáva sa okolo 5:30, potom majú pol hodinku na poumývanie, potom majú nástup, takzvaný štiták, oni sa musia postaviť, stať na chodbe, lebo 2 razy za deň sa robí takzvaný štiták. To v celej base prechádza ochrana, čo je, lebo v base sa vždy delia príslušníci na ochranu, ochrana, obrana, to sú tí, čo sú na vežiach a dookola, a vo vnútri je personál, ktorý je, nikdy nie je ozbrojený nič, my nesmieme nič také používať, a to je ten pedagogický personál, psychológovia, tí sú vo vnútri. Vždy máme v dispozícii referenta, ktorého jedinou zbraňou je ten malý blender, ktorý má, ale nejako to nevidel som ešte v činnosti, nebolo to potrebné. No, takže tento štítak prebieha tak, že ten veliteľ musí prejsť každého jedného a fyzicky musí ho zrátať, čiže stojí ako taká ovca, alebo ja neviem, ak by som to povedal. Musí byť chrbtom otočený, aby ho nevidel, aby sa nejakým spôsobom nezamieniali, lebo aby nepreskakovali, takže on nevie, kedy ho ščítava. On musí stať na tom mieste, až keď potom cez hlásku sa ohlási koniec ščítaku, tak zase pokračuje ten denný režim. Pred štítakom ešte odchádzajú na raňajky. Na tých raňajkách musíme každý oddiel zvlášť, aby sa nám zase nepobili alebo niečo takéhoto. Takže u nás každý výdaj stravy trvá okolo 2 hodín. To znamená, že my musíme postupne, nesmú sa nám na chodbe stretnúť, jedálni stretnúť. Takže to je také náročné, ale to je už také špecifikum aj toho ústavu. Sú naraňajkovaní, no a potom beží normálny režim. Tí, čo idú do zamestnania, tak idú do zamestnania, tí, čo idú do školy, tak ich odvedú do školy, na všetko ich predvedú. To je tzv. Predvádzanie, hej. Stále chodí niekto s nimi, stále ich vedie, nikdy nie je sám. Keby si lahol mimo voľného času na posteľ, zase trest 3 až 10 dní dostane, čiže žiadne ležanie na posteli. Keď mu otvoria skrinku, nemá v komínkoch skrinku, tak na vojne, bum, zase 3 dní trest. Tam výchovná metóda je len pochvala trest, nič viacej. Nediskutuje sa. Nezájem, že si to nestihol, alebo to nevieš, nezájem, máš mať. Potrestaný, pochválený. Nič inšie neexistuje. To sa všetko robí písomne, to sa ščítava a tak to ide. Čiže kedykoľvek cez deň môže referent prísť, otvoriť ti skrinku, nesmieš si ju zamykať, otvorí, máš rozhádzanú, máš trest. Tak toto ide do obeda, po obed zase prebehne všetko na obed, medzi tým majú nejakú hodinkovú prestávku na izbách, alebo teda na tej spoločenskej, a potom každý oddiel má právo na vychádzku. To sa vyvedú, dokonca my máme teda ihriska a takéto veci, takže sa vyvedú na ihrisko a on sa tam môže prechádzať alebo hrať futbal alebo niečo takéhoto. Po hodine zase ich odvedie na oddiel, no už sú tam zase až do rana. Večer je osobné voľno, v osobnom voľne si môže lahnúť na posteľ, ale nesmie sa prikryť, čiže oni tam majú stále uložené, to platí. Keď sa prikrieš, tak isto trest dostáva. Potom je tam večera, medzi tým príde farár, robí program, alebo teda idú na omšu, alebo podunkáme aj krúžky, samozrejme, tieto veci, len to je tak obmedzené, tak ťažké veci. Predstavte, že máte 500 ľudí a keby len denne traja išli s vami riešiť nejaký problém, tak koľko ten farár môže komunikovať, hej? A čo to je traja, aby sa išli porozprávať. Večer je zase nástup, ten šiták, po šitáku o 9. Šiták je o 7. Oni majú možnosť, každému musíme umožniť pozerať televízne noviny. Keby nestihli, tak my musíme nahrať a musíme ich poslať, ten deň im pustiť, alebo na druhý deň ich pustiť. No a o 9. sa vypíňa v celom ústave elektrika, takže oni strašne radi zháňajú sviečky a všetko možné, aby mohli hrať karty alebo veci podobné. Napríklad karty sa považujú ako u mladistvých hazardná hra, tak za to, keď im nájdu, tak zase ide trest. A oni si zoženú všetko. To není problém zohnať v base. Tam sa zoženie naozaj všetko. No ale tak z náročky to tak hovorím, že no, nájdu karty, potrestaní. Nájdu cigarety, potrestaní, ja neviem. Bol na mieste, kde nemal byť, potrestaný. Lahol si, potrestaný. Takže takto. To je aj do tej ubehnuté tá sloboda. V sobotu bývajú návštevy, mladiství majú každý týždeň, dospelí iba raz do mesiaca a v nedeľu je taký trošku voľnejší program, tá strava a tieto šitaky, to všetko beží, okrem toho, že viac tam prichádzajú tie cirkevné spoločenstva a aj my ako farári a slúžime im v nedele.
Ako by ste reagovali, ak by vám jeden z tých väzňov povedal, že vás tu nechce?
No tak to mi už veľakrát povedali. To je výzva pre mňa, že sa musím zamyslieť, že ako tohto chlapca získam. Viete, možno by som to ani nemal tu povedať, ale keďže som veriaci, tak viem, že okrem samotného Boha tu ešte aj niekto iný pracuje proti Bohu. Takže keď mi takýto chlapec niečo takéhoto povie, tak pre mňa je to výzva. Výzva, aby som tohto chlapca naozaj išiel zachrániť. Lebo predsa, ak je Boh so mnou, kto môže byť proti mne? To, že on ma tu nechce, pre mňa je to výzva.
Je to tak? taká teologická, že chcel by som vedieť, že či sa dá v nebi odpúšťať hriechy.
No kto bude v nebi, ten už nebude mať hriechy, predsa. A to je očistec. A tam môžete vy veľa pomôcť. Každý jeden z nás. Ja neviem, ako by sme dokázali robiť hriechy pred Bohom. Aký hriech by sme mohli tam urobiť?
Ja mám ešte jednu otázku. Sú tam teda chalani, ktorí rodičia pochybili, alebo ako si povedal, otcovia pochybili. A tu sú študenti, toto je 770 stredoškolákov, na tejto strane oproti 180 a 180 vysokoškolákov. Mnohí z nich sme v nejakom takom vnútornom väzení z toho, čo nám tí otcovia buď nedali, alebo dali také veľmi zlé. Hej. Aj, ja neviem, z rozvedených rodín, alebo z rodín tyranných, agresívnych, alkoholických. A teraz špeciálne teda, ja sa tým zaoberám, že ako z toho von, keď ten chalán cíti tmu, strach, nevie, bojí sa, nikto mu nepovedal, že si dobrý. Ešte zatiaľ nie je v tej base, ale ako z toho von, ako má s tým žiť, ako nikto mu nepovedal, že si dobrý, alebo merím ti, alebo niečo.
Toto je ten ťažký problém, že ako je nejakou vetou odpovedať na toto, alebo niečo také. Ja stále vidím, že naozaj žijeme v pravde. Môžem to zviesť teraz na Ježiša Krista a tak ďalej, ale skúste si tak predstaviť teraz v tomto momente túto hodinu, že nežil som v pravde. Nepoviem pravdu, vymyslím si teraz, leze mi na nervy, už by som radšej odišiel, alebo prečo mi tam viacej nepovedal, alebo chyba mi čaj. Hej? Nežijeme v pravde. Neviem, či ma chápete. Čokoľvek z toho dňa, keď si spýtujete večer svoje svedomie, tak si povedzte, kedy som nežil v pravde. Ak som nežil v pravde, tak som nežil s Kristom. A keď som hovoril, že všetci za to môžeme, lebo ten chlapec predsa chodil do nejakej školy, chodil na nejakú ulicu, hej? Niekde sa stretával, aj v tej krčme. Ja nemám problém sa s ním stretnúť aj v tej krčme, lebo aj tam môžem žiť v pravde. Keď ja mojou pravdou vie, že ja si teraz nemôžem dať, lebo mám vonku auto, hej? Tak ja tomu chlapcovi vlastne robím vzor. Lebo ja som išiel, ja sa dokážem s ním rozprávať v tej krčme a ja si to nedám, to pivo. Lebo musím žiť v pravde a zodpovednosti. Že toto nemôžem spraviť. Nikdy som tak nevidel chlapcov sa modliť, ako keď som s nima otvorene rozprával, keď moja mamička boli 2 roky v veľmi ťažkom stave zdravotnom a musel som chodiť ju opatrovať. Ja som bol tak spokojný, keď som od nich odchádzal a vždy, keď som sa vrátil, tak každý jeden odsúdený mi hovorí, pán Ferrara, ja som sa pomodlil za vašu mamičku. A ja som hovoril, chlapci, ale však vy ju ani nepoznáte, ale prosil som vás, aby ste sa modlili, ďakujem vám. No viete, pán Farrar, ale keď vy pôjdete za mamičkou, tak nebudete tu s nami. To niečo hovorí. Áno, chlapci majú veľmi často takzvané účelové správanie. Oni aj na tú omšu idú za určitým účelom. Nie za tým, že sa stretnú s Bohom, ale stretnú sa s kamarátom, ktorý príde z iného oddielu. To je kapitola sama o sebe, hovoriť o takzvanej účelovosti. To je veľmi náročné. Takže na tieto odpovede, ja nemôžem povedať, že toto je recept. Ale viem, aký máme byť my. A niekedy je už potrebné pretrhnúť aj tú reťaz toho zla. Neexistuje rodina, ktorá by nemala problém. Aj tu, keby sme išli aj po vás. Neexistuje. Že by nikde nebol nikto rozvedený, že by neboli nejakí alkoholici, alebo áno, ďalej. Neexistuje taký. Ale kto iný to pretrhne ako tú reťaz toho zla, keď nie my? Ale keď aj niečo pretrhneme, tak aj niečo musíme byť niekde zavesený, lebo keby som sa odrezal, tak padnem. sa odrežem od niečoho, roztrhnem tú reťaz zla, tak sa niečo roztrhne. A ja potrebujem byť niekde zavesený. Hej, alebo niekde nasmerovaný. To je zase len, žijeme v tej pravde. Viete, a inak neviem odpovedať. Nebojme sa tej pravdy. Svätý otec Jan Pavol II, keď bol postavený do svojej úlohy byť pápežom, tak čo povedal, keď vystúpil? Nebojte sa. Ak žijete v pravde, čoho sa máte báť? Ale myslel na pravdu, ktorou je samotný Ježiš Kristus, ktorý o sebe tiež hovorí, ja som cesta, pravda, života, som už veľakrát povedal, ale hovorí aj to, kto vidí mňa, vidí aj Otca. Ja nikto nepozná Otca, iba Syn. Čo tam chceme viacej? Ešte nepovedal ešte k tej slobode, že všetky listy, ktoré idú dovnútra, všetky listy, ktoré idú von, tak najskôr ich musí prečítať pedagóg. Neexistuje jednu písomnosť, že by ste si donesli, takže chlapec aj všetky svoje zalúbené listy, ktoré píše svojmu dievčaťu, aj dievča, ktoré píše jemu, tak najprv to číta pedagóg. Keď sa mu tam niečo nezdá, tak si privolá ešte psychológa, alebo si privolá, už väčšinou to tak robí aj ja chodievam, lebo my máme takisto mlčanlivosť za tieto veci okolo toho, ako všetci ostatní príslušníci, lebo my vyhodnocujeme tú situáciu, že keď ten chlapec dostane túto informáciu, čo s ňou spraví. Áno, to je to, že my predvídame, že či niekto by mohol spraviť útok, alebo útek, alebo nejaké iné pomsty a tak ďalej. Pokiaľ by sa tam vyjadroval vulgárne, alebo čo, tak máme dokonca právo zadržať list a nevydať mu ho, odozdá sa mu do spisu, ten sa mu vydá až potom, keď pôjde z basy, ale zase už nastupuje tzv. PBS-ka, to je vnútorná polícia, a ktorá to začne vyšetrovať. Lebo tam môže byť aj podozrenie z ďalších trestných činov. Takže je to také náročné, že tam naozaj stráti tú slobodu a také všetko osobné. Nič není jeho. Nič není jeho. Všetko je rané. Toto máme v telocvični birmovku a krst. Toto boli všetko pripravení na birmovku a niektorí z nich budú krstení. Tam sa mi podarilo to, že som dostal na návštevu aj ich kamarátov, aj rodičov, lebo inak nesmie ich nikto iný navštíviť, len blízky príbuzný. Tá sála, toto je sála, to je tá kinosála, kde som hovoril, že asi 90 ľudí nám vojde. A tam sme to robili, už je to všetko prerobené, prestavané. Vtedy nemohli sme tam iných odsúdených dať, keď tam mali civilov ako svojich rodičov. Teraz chlapci ďakujú. To takéto výrobky vždy niečo urobia z dreva alebo nejako takto. No a to už odchádzajú. A teraz bude aj ten moment, keď uvidíte, že otec biskup nemá problém. Toto sú už naše kaplnky, aj keď kaplnka je už úplne prerobená, už je úplne iná. Všetko si robia, tí chlapci si urobili v tej kaplnke sami. A to vždy so svojimi rodičmi sme im dovolili fotiť sa v tej našej kaplnke. A tam, kde nebudú mať nikoho, kde budem len ja s otcom biskupom, tak tí chlapci nemali nikoho. To je ešte smutnejšie. Toto bol chlapec z Levíc, toto je z Nových Zámkov, to je Žilina. No a títo nemali nikoho. Takže to sú tí bezdomovci, s ktorými sme takto pracovali. No a toto je také malé pohostenie. Vidíte, že potom sa aj s tými rodičmi a viete, ten rodič už keď túži pomôcť tomu chlapcovi, viete, čo to je pre neho, že aj ten otec biskup, aj ten farár si sadli za jeden stôl s ich chlapcami, ktorí páchali zlo a že my sme ich neodsúdili a naozaj sme s nimi. Takže vidíte, otec biskup tam sedí, komunikuje, nemá problém. Myslím si, že to je také veľmi krásne svedectvo. Môžeme ešte ďalšie ukázať. Jasné, že na fotkách nemám akože to negatívne, lebo to sa nedá fotiť. My nemôžeme fotiť niečo, ja neviem, nejaké senzácie. Toto bola ďalšia birmovka 2011. No napríklad obidvaja, čo sú ministranti, tak to sú vrahovia. Jeden, a ten druhý, ten chlapec, okrem toho Janka, nešťastná diskotéka. zobral len tak náhodou svojmu bratovi, ktorý mal legálne držanú zbraň. Hej. Ináč je to veľmi dobrý chalán, veľmi inteligentný. Hej. A ešte k tomu chlapcovi, no tak na tej diskotéke, pravda, že partie sa vytvárali, bijú sa medzi sebou a oni chceli utekať, no tak teda chceli sa nejako dostať z tej partie, aby sa nezbili, aby ich nezbili, tak vytiahol tú pištoľ a strieľal do luftu, no a popri tom zabil človeka. Takže teraz je vo väznici. Treba pozdvihnúť aj pani riaditeľku a všetko dovolí. Vidíte, pani riaditeľka sama pre chlapcov upiekla túto tortu. Až potom si to uvedomila, lebo ona doniesla tortu a hovorí, že dajte nožik nejaký. Tak sme donesli nožik. Hej. A ináč riaditeľka je tiež ako veľmi nebezpečná osoba v tom význame, keď je vo vnútri pred odsúdenými. Lebo on, od nej by mohli niečo vymáhať. Nás keby zobrali ako rukojemníkov, nič sa nedieje. Hej. No, deje sa, ale je to iné. No a toto napríklad hrávali divadlo, ktoré sme hrali aj pred Nunciom, kde veľký úspech chlapci zožali. A môžem vám povedať, že toto bol krajský školský riaditeľ a tí riaditeľia škôl. Ten riaditeľ je tiež neveriaci z tých Turian, ale ten plakal, keď to videl. Keď videl, že čo títo chlapci odsúdení dokázali ako zahrať to divadlo. To isté, mal som tam raz rekolekcie kňazov, hej. Tak je to také humorné, že keď to tak, a ja viem, koľko to trvalo, no nakoniec si vytlieskali, až riaditeľka musela medzi nich prísť. To je s otcom Nunciom, ktorý bol u nás na návšteve. Takže to bol tiež taký úspech a otec Nuncius povedal, že vždy, keď by sme chceli, že vždy, keď bude mať čas, že vždy príde. To vtedy musel byť to diplomat, tak prišiel aj generálny riaditeľ väzníc, ten vysoký. No a toto bol voľakedy riaditeľ železníc, stane aj náš provinciál, lebo to je normálne diplomatická návšteva, tak to sa musel najprv takto oficiálne robiť a potom sa prešlo k odsúdeným. To všetky tie prejavy a tak ďalej. Ja som si tak neuvedomil, lebo ja to tak beriem, čo biskup, hej, a čo teda aj nuncius, takže sme tak dobré, ale nakoniec normálne prišiel, musel by protokol písať, ako budeme chodiť, kde budeme sedieť, čo budeme jesť. A ja som si z toho robil srandu, až potom ma riaditeľka pomaly zvozila. Tu prišiel nuncius do väznice, lebo to sme boli vonku, teraz prišiel do väznice, tu mu normálne hlásenie podávali. To je už zase iný typ kaplnky, lebo my to prerábali sme s chlapcami, ale už teraz sme v poslednom štádiu, už to uvidíte aj celé. No a teraz sa išlo. Zase tam bol program Svätá omša, potom televízia Lux nám podarovala satelit, aby sme mali. No a toto už vidíte, čisto mladiství, všetko. A to majú oni také svoje uniformy, lebo niekedy sú tam aj dospelí, ale v týchto uniformách, čo tam je, tak to sú mladiství. Tak bola to taká veľká slávnosť, lebo to sa neudeje barzde, že otec Nuncius príde. No zároveň to bola aj taká, akože, ako sa plní zmluva medzi Vatikánom a Slovenskom. Takže bolo to také pekné, no. Viete, že aj viacerí príslušníci sú aj veriaci, takže oni sa takisto zúčastňujú aj tých služieb, ktoré sme my. My sa ako kňazi pohybujeme v kňazskom civile, tak ako pedagógovia, ale tiež máme, keď ideme na nejaké aktíva alebo čo aktívy, tak chodievame v uniformách, ale nie pred odsúdených. Sa mi všetci smejú, že ešte pred nikým riaditeľka neklačala len predo mňou. To sú diecézni kňazi, tí dvoja tam dekani. To prebiehali a teraz ide tá divadelná hra Bartolomej, to sme hrali, tiež veľmi pekný úspech. Tých chlapcov niečo naučiť, tých nejakých 15 minút záhrať, tak mi to trvalo tak asi pol roka, ale my sme z toho spravili aj muzikál. Najideálnejšie je, keď poviete chlapci, tak tu vám dám voľnosť, tu môžete spraviť, nahrajte nejakú pesničku, si spravte, jedinú podmienku mám, nesmiete použiť vulgarizmy. Tí chlapci idú jak hodinky vtedy, lebo vtedy môžu robiť niečo zo seba. Hej? tam sa niekto pýtal, že či je v nich niečo dobré. Len v slobode sa dá objaviť to dobro. Takže je to ťažké mne vo väznici, ale ja ich musím aj učiť, že nie múry robia väznicu. Ten hriech, ktorý je v nás, to v nás spravilo väzenie. Naozaj, každý sme väzeň tých svojich slabostí a hriechov, ktoré máme. Všetko, a toto mi chlapci vyrobili, vláčik, lebo vedia, že som ručný vodič, tak mi nakreslili aj vláčik, aj Domboska, no ja som im zase dal takýto košík, takých myšlienky, tam boli, každý dostal niečo. Ano. A to bola celá tá delegácia, čo sme tam boli. Dobre, môžeme prehodiť. Ešte by som tak rýchlejšiu nejaký futbal tam nájdete, lebo sa mi podarilo aj založiť klub futbalový. Máme tam. Ja som povedal, chlapci, keď budete hrať a budete dobrí, tak ja vám naozaj zoženiem dresy. A nakoniec by my mali najkrajšie dresy, lebo nikto iný, kto tam prišiel, nemal také dresy, ale teda kompletne všetko vybavenie. Tak toto je moje mužstvo, hej. Tá pani, to je tá psychologička, s ktorou spolupracujem. Toto boli zhodou okolností klerici z Bystrici, s nami si zahrať. Tí v zelených tričkách, to sú dospelí naši odsudení, a vedľa sú v tých červených, to je náš klub, to uvidíte, klub Domovská. No a klerici ešte boli medzi nami. Pre nich je to niečo úžasné, že takto si môžu zahrať, že niekto s nima spraví, že vôbec môžu ísť von a tak ďalej. Tiež ten, čo je pre nich, aj dať niekomu pingpongovú loptičku, tak on je schopný týždeň za ňu poslúchať. Skúste si vy tak predstaviť, alebo mladí, že čo by ste urobili kvôli jednej pingpongovej loptičky. Takže to je, vidíte, že pre nich aj toto sú odmeny. A toto sú zhodovokonosti klerici. A teraz sme v kaplnke, lebo sa ide zase svätá omša slúžiť. Je to zaujímavé, ale asi niektorí poznáte Vladka Masláka. A vždy, keď k nemu tam vediem nejakú skupinu na proste, že čo sa tam udialo, robí krásne dielo. A čo myslíte, kde ma v prvom rade zavedie každú návštevu, čo tam prídem? Každý ho zavedie práve do kostola. Tu sa to začalo. Váš pán farár, keď som sem prišiel a keď som mu hovoril, že trošku tieto priestory niektoré poznám, tak čo myslíte, kde ma zaviedol? Do kaplnky. A hovorí, pozri, aký je tu výhľad. Hej? Ale toto je tá pravda. Áno? Lebo tuto môžem čerpať. Nie v nejakej izbe, nie nejakom auťaku, alebo ja neviem, nejaké reštaurácii. Tu môžem čerpať. Tu je to svetlo. Tak aj mojou takou snahou bolo vždy vytvoriť tým chlapcom miesto dôstojné na modlitbu a na stretanie sa s Bohom. A sa mi to nakoniec aj podarilo, lebo táto miestnosť je hneď vedľa pojednávacej miestnosti, teda súdnej miestnosti, kde prebiehajú súdy. Takže každý chlapec, ktorý ide na súd, tak ide najskôr vedľa kaplnky. A takisto, keď ide na slobodu, zase ide vedľa kaplnky. Tak to je niečo úžasné a krásne aj pre mňa. Neviem, toto máme normálne dielne, tam sú majstri a takto z tých chlapcov učia. Hej. Je to zase pravdou, že sú to všetko veci tak na kolene spravené. Ale najčastejšie ich používam, že opravujú mi gitary a takéto veci, čo poničili. Ale už títo chlapci, čo sa učia za stolárov, už aj pekné veci vyrábajú naozaj. Že také stoličky si dokázali vyrobiť a tak ďalej. A majú o to záujem. Lenže to sa na nich dívate a poviete, som na čo stolár. Lenže to už zo trikrát oni vyskúšali rôzne školy a niektoré nedokončili. Toto je nástupené, keď dostávajú prímačky, keď mali. Hej. To sú vtedy nastúpia, povie sa im, čo sa v nich bude očakávať, lebo to je oficiálna škola. Oni dostanú potvrdenie zo školy. Nie to, že sa učili v base, ale zo školy. Ide tam, je vždycky jeden príslušník, musí byť, ktorý na to dohliada. To je jeho záležitosť. Teraz im dávajú vysvedčenia. Tí, čo majú tie žlté kartičky, tak to sú vlastne vonkajší ľudia. Ako to je riaditeľ alebo zástupca školy a tak ďalej, zástupkyňa. Každý tam musí byť identifikovateľ. tí chlapci tým, že stratili slobodu, že si uvedomujú, že im chýba táto základná vec, ktorú sme dostali od Boha, lebo od Boha sme dostali slobodu a ľudia ju obmedzili. Oni nemajú úplne zobratú slobodu, ale majú obmedzenú slobodu. Vedia si vážiť akúkoľvek maličkosť. Ale najviac, ale hmotná tá rýchlo skončí, lebo oni potom budú tie hmotné veci chcieť znova. Dajte mi kávu, dajte mi cukor, dajte mi to, tú loptičku. Ale čoho, to ako by sa stále stupňovalo, že to nie je cesta, aby sme mu pomáhali, ale cesta je naozaj takej tej lásky, že on tú lásku musí aj cítiť, tak ako sme nevedeli pol roka toho chlapca, o ktorom som vám spomínal, o tom vrahovi, že sme nevedeli s ním komunikovať a jeho zlomilo práve to, že ohlasoval jeho menom. Lebo niekto už konečne pozná moje meno, niekto, kto mi hovorí pekne. Na čokoľvek. A oni sú veľmi povďační, keď idete len po chodbe a keď sa mu prihovoríte. Oni sa síce každému snažia prihovoriť, lebo oni sa tam nemajú o čom už rozprávať. Tam nič nemajú, žiadnu informáciu, nič. Naozaj, vyskúšajte nezobrať telefón, nezobrať knižku, nič nemáte, takže budete povďační za každý rozhovor, za každý pohľad niekoho iného. Neviem ešte. Dokonca máme už aj právnika. Hej. Smejeme sa, áno. On vyštudoval Žilinčan, chodil dokonca na cirkevné gymnázium, tamto niečo tam spackal, ho zavreli na dosť dlho a najprv si maturitu skončil, potom ho ten vedúci výkonu trestu, čo tam bol, čo ste ho videli, ten neveriaci, tak mu pomohol, pripravil ho na vysokú školu, na právnickú a išiel. Oni môžu robiť právo, ale nemôže byť už sudca alebo niečo takého, to keď je trestaný, bude mať trošku obmedzené nejaké pôsobenie. Potom ja mám veľmi veľa chlapcov, ktorí mi v podstate píšu, mailujú. Len sa priznám tiež, že nie som už taký, jednak, že nie som veľmi zručný, čo sa týka toho počítača. Pomôžem si, ale nie som s tom zručný. Takže veľmi veľa chlapcov mi píše a aj listy, aj mailujú. Máme skúsenosti a tou školou, ktorú sme tam v prvom rade, tá Salesianská, tak my už máme asi za tých 5 rokov, čo tam učíme, tak cez našu školu prešlo asi do 50 chlapcov a čo vieme 100%, že to ukončili, alebo niečo iné, keď sa im podarí ukončiť u nás a potom ešte keď vyjde von, lebo on môže na ktorúkoľvek podobnú školu nastúpiť alebo bude chodiť k nám, alebo v ktorúkoľvek svojom meste, tak máme asi o 10 takú komunikáciu, že 10 sa prihlásili a dochodili tú školu doma, čiže majú lepší rozbeh, že môžu naozaj ísť do života. Nemôžeme tam celkom čakať, že tí chlapci budú všetkým oznamovať, že boli v base a že oni sú za to povďační Salesianom. Ale keď sa s nima stretneme, Salesianom alebo farárovi, alebo neviem komu, lebo tým pádom musí výjsť tej anonymity, že on bol vo väznici, to je to, čo som spomínal, že Salesiani sa čudovali, že odkiaľ poznám tých chlapcov. Ale potom som im súkromne povedal, že to boli chlapci, ktorí boli u mňa vo väznici. Boli to chlapci, ktorí prvýkrát išli poriadne na spoveď a tak ďalej a tak ďalej. O tom by sme mohli hovoriť. Lebo viete, chlapci sa jednak hanbia a jednak sa, to aj dievčatá, hej, nevedia spovedať. Prvý moment si myslia, že sa spovedajú tomu farárovi. Najväčší problém je, že je tam farár, ktorý ma pozná. Ale to už vychádza z princípu, veď my sa nespovedáme farárovi. A za ďalšie, farár v momente vysluhovania sviatosti, ja to často hovorím chlapcom, momente vyslúvania sviatosti je Alter Christus, druhý Kristus. Nie, že by on nemal chyby, ale tá sviatosť tam je, v každej sviatosti je priamo prítomný Kristus. To je to svetlo. Hej? Je to tu, teraz som, keď sme slúžili, som zostal taký zamyslený, to sa mi ohromne páčilo, ja som ministrantovi hovoril, že choď podať im ruky. Hej? Lebo v podstate až potom sa podávajú ruky, keď ten kňaz podá. Lebo vy si idete podať cez toho kňaza s Kristom. Lebo ten úkon tých rozpetých rúk, to má svoj zmysel. Chlapci tomu nepripisovali nič. Teraz až čakajú, keď som im to vysvetlil, chlapci, ale vy sa, tie ruky kňaza sa dotýkajú Krista, hej? Môže telo. Tak vy si hneď popodávate ako krčme, no, nazdar, servus, hej? Ten znak pokoja. Ale veď vy sa idete, prišli ste sem, aby ste sa stretli s Kristom. To ja nehrám divadlo pre vás, ani vy mi neodpovedáte na moje divadlo. My sme tu spolu účastní na stretnutí sa s Kristom. Tak, nemôžeme tie úkony len tak robiť. A viete, čo to je pre nich, keď im to niekto takto vysvetlí, ak dal vážnosť a teraz naozaj oni si začínajú uvedomovať, lebo majú veľa času na rozmýšľanie, to som vám hovoril, že oni sa stretávajú s Kristom. Oni sa stretávajú s tým, kto je s Bohom Otcom. Oni nemali otca, alebo zlého otca, a my tu ponúkame otca všetkých. Ako je to vôbec možné, že jeden otec môže mať všetkých rád? To je ďalší moment. Oni povedia, ako je to možné, že no tak, to aj cigáňov má rád. Hej, a keď ja potrebujem skladiť tých bielých, tak im poviem to, čo som vám tu už hovoril. Ukážte mi cigáňa bezdomovca. A už sú odstavení. Hej? A už sú bielí odstavení. Lebo ukazujú, kde ich srdce je zavesené. Každej hmote, všetkého získania. To, že cigán kradol, že nemal čo jesť. Áno, musí byť za to odsúdený, lebo také sú ľudské zákony. Hej? Ale ty si kradol prečo? Lebo si chcel mať lepšie, ja neviem, počítače alebo topánky? Alebo si mal neznačkové? Chceš to porovnávať? A už je ticho. Už je rád, že máme spoločného otca. Áno? Ďalšia otázka? To je ťažké. To sú vlastne tí, no, obete tých trestných činov. Tomuto sa málo venuje. Jak ste si všimli, keď som hovoril o tom chlapcovi, tak som tam tak trošku zanúotil bokom. A to ma vlastne boli, že nedokázal ísť a ospravedlniť sa tým niektorým ľuďom, čo spravil zle. Ešte sa chváli tým, že on sedel v base a chce teraz z toho niečo získať. Čiže takémuto bodu sme ešte celkom nedorástli a možno, že je to aj tým, že my nemáme potom na nich dosah, keď odídu z tej väznice. Čiže ja neviem, čo spravia. Ale keď si tie štúdie budete sledovať, tak väčšinou to obchádzajú. Možno pred farárom to lutuje, akože ide a lutuje to, alebo aspoň deklaruje, že to lutuje. Ale veľmi silno pochybujem, lebo tu sú ešte iné systémy. Chlapec, ktorý je vo väznici, tak on sa stáva, jednak, že je potrestaný, ešte sa stáva chudákom. Hej? Lebo jemu to všetko naskakuje na tzv. Pohľadavky. Áno. On keď je v tej diere, to sú dokonca zvýšené trovy, takže ešte viacej bude platiť. Ide k lekárovi, musí platiť. A jasne, že on nemá z čoho platiť. To sa mu všetko píše. Áno. A odchádza z basy, ako dospelý, a jemu sa dá účet. Dlhujete štátu 3000 eur. Hej. A on teraz vinde a si povie, ja budem robiť Lebo keby robil, automaticky naskočí čo? Exekúcia. Hej? A jemu zoberú všetko. No tak ako bude zmýšľať? Budem robiť na čierno, nemajú mi čas obrať. Lenže on sa nestará o tom, že na čierno chceš robiť celý život a prídeš do dôchodku, budeš mať úraz. Čo teraz? Kto ti to zaplatí? Takže my si týmito systémami vyrábame vlastne čo? Koho? Klamárov. Ale my sme ich donútili akože ako svojím spôsobom klamať. To isté, čo sa deje v tom zákone, uznávam, že je to nezodpovedné, keď si rodičia, alebo teda otcovia, neplatia alimenty. A vy viete, keď 3 mesiace po sebe nezaplatia, automaticky začne to štát platiť, ale on hneď ide do basy na 2 roky. On dlhuje na výživnom, povedzme, že nejakých 1000 eur. On je v base, keď nezoženie prácu, keď mu nedáme prácu v base, lebo jemu by sťahovali z toho. Lenže priemerná mzda v tej base, aspoň u nás, bola okolo za mesiac práce okolo 2 eura, 3 eura za mesiac. Toľko dostane. A z tých 3 eur polovičku mu zoberajú na pohľadávky, keď má vyživovacú povinnosť, tak mu zoberú 2 centíky, dajú mu na vyživovacú povinnosť a takto sa to robí. Hej? Ten chlap je ešte väčší chudák, ako keď bol vonku. Čiže štát mu ešte k tomu viacej pomohol, lebo on vinde a už nebude mať 1000 eur dlhu, ale už bude mať 5000 eur dlhu, už bude mať stigmu, že bol vo väznici a teraz doho zamestná, stratil sa z toho okruhu tých ľudí, keď ho zamestnávali. Ako to poriešime? Ja tvrdím, že treba dať na výživné, lebo to je jasné. Je nezodpovedný. Áno? Ale čo teraz? Poviete si, no dobré, ale však štát mu nedal zarobiť. Máme tam taký kuriózny prípad, že jeden tam sedí preto, platieval, ale platil 150. Hej? 150 mal platiť 200 eur, neviem, či na 2, či na 3 deti. A dokonca on aj s tou ženou žije, hej? Ale ona si išla pýtať príspevok na bývanie, hej, lebože im to nevychádza. Nie sú zobratí, druh družka. A že im to nevychádza, tak išla si na sociálku pýtať a ona hovorí, a koľko vám dáva manžel? 150, mama vám dáva 200. Bum, sociálka doplatila, nedali im príspevok na bývanie, doplatili to, čo na tie deti chýbalo a jeho si zavolali, prečo neplatíte na súd? A ona hovorí, ale veď som dával. A súdkyňa mu hovorí, ale ešte bolo potrebné dať 60 eur, lebo vy ste mali platiť výživné 210. On hovorí, ale ja som dával všetko, čo som mohol. A súdkyňa sa ho pýta, fajčíte? Áno, fajčím. Koľko? Denne jednu krabičku. Fajn. To máte 3 eurá krát 20 dní, to je 60 eur. Bum, idete do basy, lebo ste mohli platiť na svoje deti. Ako ja hovorím, klobúk dolu pred tou súdkyňou, hej, že prišla na tento štýl alebo že ak toto odpovedala, hej. Len vidíte, platil v rodine, no ale nemal si, keď nemáš na to, nemôžeš si dovoliť fajčiť. Takže sa mu teraz tak v úvodzovkách akože vysmievame, že on je za to v base, lebo fajčí, hej. Nič? Škoda, že som nemal na tej prezentácii, lebo tam som mal. No to je miestnosť, každý odsúdený na seba má zo zákona 4 metre štvorcové, mladiství 4, dospelí 3,5. To znamená, že každý má tento priestor, my ho musíme zabezpečiť zo zákona. Hej? Len ono je to také smiešné, lebo v miestnosti, kde voľakedy bývali 4 a teraz ich býva 12. Lebo v zákone není povedané, že či tie 4 metre sú tieto spodné, alebo tie vrchné, hej. Takže vidíte, ako ľudia stavajú zákony. Takže tam, kde by mali byť 4, je ich teraz 12, lebo viete, že basy sú preplnené. Čo sa týka samotky, tak zhodou okolností teraz, že čakáme na to, že nám príde kontrola, lebo nás môžu všetky medzinárodné organizácie kontrolovať a práve väznicu pre mladistvých, tá je vždycky stredobodom pozornosti, to viete. Tak, to je tzv. CPT, ktoré môže vstupovať do každej väznice bez ohlásenia a musíme ich pustiť a musíme ich do všetkých priestorov. Takže teraz sa prerábali krvopotne práve tieto samotky, alebo tieto diery. Je tam kovová posteľ, ktorá je pripevnená pevne k zemi. Ešte sú tam také výbežky, aby sme mohli popruhy dať, keby sa náhodou spieral alebo čosi také, aby mohol byť spútaný. Môžeme ho aj spútať. Potom je tam stôl, dve stoličky, všetko je pevne k zemi pripevnené. Vzadu za takou malou stienkou je šlapák. Viete, čo to je? No a umývadielko. Zrkadlo tam nesmie byť, musí tam byť, aby sa nemohol podrezať, alebo aby nerozbil, alebo niečo také. No a toto je všetko vlastne. To je celé jeho zariadenie. Madrac sa mu vydá len večer o 9. Ráno o 6. sa mu zoberie, čiže on nesmie mať posteľ vôbec nič. Na hodinu sa odtiaľ pustí do dvorca. Musí byť zase sám, nemôže sa stretnúť. Keď je v treste, sa nesmie absolútne stretnúť s nikým. Výnimka jedine s farárom, hej. Lebo oni majú obmedzené práva, obmedzenú slobodu, ale jedine, čo nemôžu obmedzovať, tak to je pri vierovyznaní. Ja som síce obmedzený režimovou činnosťou, čiže ak on má, vymyslím si, pracovisko, tak ja by som tedy tam nemôžem ísť robiť katechézu jemu, hej. Čiže má osobné voľno, tak ja môžem naplánovať omšu. Ale zase, keď on je v tej úvodzovka, v tej diere, to sa ľahšie mi hovorí, tak ja môžem kedykoľvek za ním ísť. Hej, že môžem sa s ním rozprávať. Lebo tedy hlavou môže pracovať. A oni to vlastne aj vyžadujú, aby sme ich trošku tak upokojili a utvrdili v tom. Takže takto vyzerá tá diera. Svetlo je tam tiež, všetko zvonka sa zapaluje, je tam kamera, stále ho sleduje a tak ďalej.